Dobro vam veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 5. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Model 2 Njemačke interesantan za učlanjenje u Ujedinjene narode, kazao šef kosovske diplomatije Hodžaj. Neće biti ponavljanja izbora u Srebrenici, saopštila izborna komisija. U Podgorici izgorjela zgrada s 40 stanova, nema žrtava. Izaslanik Ujedinjenih naroda Brahimi za rezoluciju o Siriji, Lavrov protiv. Počeo Azijsko-evropski samit. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako se Hrvatska i Srbija ovih dana trude donijeti neki plan kojim bi se pomoglo bosansko-hercegovačkoj privredi. 35.000 blokiranih firmi međutim ne brinu nikoga u samoj Bosni. Tražimo i odgovor na pitanje hoće li afera prisluškivanja imati efekta i na vladu Srbije s obzirom da su glavni akteri upravo u vrhovima tamošnje vlasti. Te šta studenti iz Srbije i sa Kosova kažu o tome, je li moguće dijalog dviju zemalja privesti pozitivnom početku kraja? O svemu najavljenom nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj izjavio je da je model 2 Nemačke interesantan za učlanjenje u Ujedinjene nacije i da je otvaranje kancelarija za vezu između dve zemlje u funkciji takvog modela. Izvestilac Saveta Evrope za Kosovo Björn von Sydow izjavio je da će njegov najnoviji izveštaj situaciji koji će parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope biti predstavljen u januaru razmatrati stanje demokratije i ljudskih prava, a da status Kosova nije na dnevnom redu. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu Dušan Bajatović najavio je da će danas od Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti informaciju o slučaju prisluškivanja najviših državnih funkcionera.
Ovo se pokaže da su bili prisluškivani visoki zvaničnici, uključujući predsjednika države, potpredsjednika vlade ili možda i nekoga drugog. To je visok stepen narušavanja bezbednosti u zemlji. Ukoliko informacije koje budemo dobili od nadležnih državnih organa budu dovoljno validne i možemo da se uverimo šta se stvarno dešavalo, mislim da za formiranje anketnog odbora u ovom momentu još uvijek nema potrebe.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da neće ponavljati izbore u Srebrenici, čime je stavljena tačka na žalbu koalicije za Republiku Srpsku, koja pak najavljuje da neće učestvovati u radu Skupštine.
Nema ponavljanja izbora u Srebrenici, odlučila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, kaže članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Većina članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine se kod donošenja te odluke rukovodila činjenicom koliko je rješenje o fiktivnom prebivalištu pravosnažno. Taj broj u Srebrenici je toliko mali da ne bi mogao uticati na dodijeljene mandate.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić na sjednici je imao suprotan stav, smatrajući da je u Srebrenici bilo pokušaja da se izigraju određeni zakonski propisi.
Ja sam pomislio situaciju da poništimo izbore svagdje tamo gdje su se desile nepravilnosti koje mogu uticati na rezultate izbora, što nam zakon daje ovlaštenje i obavezu na to. U jednim sredinama smo to uradili, radit ćemo još, a što se tiče Srebrenice nije bilo dovoljno broj ruku.
Petrić je također saopštio kako rezultati za Srebrenicu sutra neće biti potvrđeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić vratio se u Hašku sudnicu u kojoj nije bio dva dana zbog zdravstvenih pretraga. Suđenje je nastavljeno ispitivanjem na zatvorenoj sednici zaštićenog svedoka tužilaštva, insajdera pod pseudonimom RM082, čiji se iskaz odnosio na obuku članova Srpske demokratske stranke od strane Jugoslovenske armije. Nakon toga svjedočio je Ismet Svraka, žrtva granatiranja Sarajevske tržnice Markale.
Svjedoku Svraki se ispunila želja jer ga je tužiteljstvo pozvalo kao svjedoka na suđenju Mladiću nakon što je prije 2 godine opisao svoje teško ranjavanje u procesu političkom lideru bosanskih Srba u vrijeme rata Radovanu Karadžiću. Svjedok Svraka je na kraju iskaza sucima izrazio želju da ponovno dođe u Den Haag kada Mladić bude tu kako bi pred njim opisao što se dogodilo 28. kolovoza 95. godine na tržnici Markale. Tada ga je pogodilo više gelera, dok su njegova dvojica prijatelja pred njim poginula.
Zapalili smo po cigaretu, bili smo u jednom kvadratu, u jednom trokutu od metar, nas trojica. Pola smo cigare možda ispušili, nismo čitali. Tu sam i sretio, tu sam i našao i vidio zadnji put.
I Mladićeva, kao i Karadžićeva obrana, brani se tezom kako je eksplozija na Markalama podmetnuta od strane sarajevskih vlasti, kao i da su tijela ubijenih na drugim mjestima prebačena na tržnicu kako bi se povećao utisak tragedije. U opisanom drugom većem masakru na Markalama tijekom rata poginulo je ukupno 43 civila, dok je još 75 ranjeno. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Skupština Srbije osvojila danas izmjene zakona o Narodnoj banci Srbije, čiji je osnovni cilj usklađivanje sa propisima Evropske unije i obezbeđivanje kontinuiteta u radu organa te institucije. Poglavar Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskop Stefan Veljanovski označuje sporazum između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pre 10 godina u Nišu o rešavanju makedonskog crkvenog pitanja kao nacrt koji je završen i više ne važi, jer ga nikad nije prihvatio makedonski sinod. Dve crkve se decenijama spore oko statusa makedonske crkve kojoj Srpska, kao ni druge pomesne pravoslavne crkve, ne priznaje autokefalnost. U požaru koji je rano jutros izbio u zgradi stare mašinske škole u ulici Kralja Nikole u Podgorici nema nastradalih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
Podgorička policija istražuje okolnosti zbog kojih je oko 3 sata iza ponoći buknuo požar u potkrovlju zgrade u blizini centra grada, a uprava glavnog grada pokušava da nađe rješenje za smještaj 40 porodica koje su ostale bez krova nad glavom, što od požara koji je uništio krov, što zbog poplave koju je prouzrokovala jaka kiša. Stanari zgrade su evakuisani, a loši vremenski uslovi su onemogućili uviđaj. Pričinjena materijalna šteta je velika, a gašenje požara je trajalo 2 sata. O događaju je obavješteno i osnovno državno tužilaštvo u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni predstavnik Međunarodne zajednice za Siriju, Lagdar Brahimi, pozvao je na donošenje rezolucije kako bi se krvoproliće u toj zemlji zaustavilo, dok je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na istoj konferenciji za novinare u Kairu odbacio potrebu za ovakvom rezolucijom, rekavši da su drugi postakli nasilje podržavajući pobunjenike.
Pojedini učesnici razgovora u Ženevi pokušavaju da ujedine sirijsku opoziciju, ne na platformi spremnosti za razgovore, već za nastavak oružanih sukoba. To znači da su spremni da sirijskim životima plate cijenu za svoje pozicije, što je u suprotnosti sa Ženevskim sporazumom.
Pobunjenici i pripadnici provladinih snaga i danas su se sukobili u Alepu i Damasku, dok opozicija na sastanku u Dohi razmatra mogućnost ujedinjenja skoro 20 mjeseci nakon početka sukoba u Siriji. Izraelski premijer i ministar odbrane pripremali su vojni napad na iranska nuklearna postrojenja pre 2 godine, ali su odustali od te namjere zbog protivljenja vrha snaga bezbednosti, objavili su danas izraelski mediji. Oko 90% građana Europske unije podržalo bi Baracka Obamu na američkim predsjedničkim izborima kada bi im bilo omogućeno da glasaju, pokazala su istraživanja javnog mnijenja uoči izbora u SAD-u. SAD će očuvati veoma snažne veze sa Europom u oblasti bezbednosti bez obzira na rezultate predsjedničkih izbora u toj zemlji, rekao je danas generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Barack Obama i Mitt Romney posljednjih dana kampanje u posjeti su još nekoliko neopredeljenih država. Prema anketama rezultat je krajnje neizvestan. Azijski i evropski zvaničnici danas i sutra učestvuju na 9. Azijsko-evropskom samitu u Vijetnamu, u glavnom gradu Laosa, pakistanski premijer Raja Pervez Ashraf.
I Azija i Europa prolaze posljednjih godina kroz ekonomsku krizu. Vrijeme je da oboje izvuku pouke iz ove turobne realnosti. Ekonomije mnogih zemalja su iscrpljene od turbulencije u eurozoni.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Trenutno razgovaramo o velikom broju sporazuma o slobodnoj trgovini sa azijskim partnerima. Sa nekima smo ih već potpisali u cilju jačanja pristupa tržištu i povećanju poslovnih mogućnosti, što je u obostranom interesu.
Svaki peti stanovnik Rusije želi da napusti zemlju i da se trajno preseli u neku drugu. Rezultati su istraživanja javnog mnijenja ruskog nezavisnog Levada centra. Prema mišljenju sociologa, porast broja onih koji žele da zauvek napuste Rusiju može biti povezan s financijskom nestabilnošću i neizvjesnom budućnošću. Europski sud pravde potvrdio je raniju odluku da su aviokompanije čiji avioni kasne više od 4 sata dužne da isplate novčanu kompenzaciju oštećenim putnicima u iznosu od 250 i 600 evra bez obzira na uzroke kašnjenja. U Vatikanu je danas počelo suđenje kompjuterskom tehničaru optuženom da je pomagao butleru pape Benedikta XVI u krađi povjerljivih dokumenata. Korporacija Microsoft započela je danas u Izraelu međunarodnu promotivnu kampanju za novi operativni sistem Windows 8. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Model 2 Nemačke interesantan za učlanjenje u Ujedinjene nacije, kazao šef kosovske diplomatije Hodžaj. Neće biti ponavljanja izbora u Srebrenici, saopštila izborna komisija. Počeo Azijsko-evropski samit, posljednji dan kampanje za predsjedničke izbore u SAD-u. Ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragan će biti s nama i pred sam kraj, slijede teme dana. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je spisak 35.000 nelikvidnih firmi kojima su blokirani računi. Poređenja radi, u Srbiji je takvih tek 2.700. Mirna Sadiković kaže kako je to najbolji pokazatelj da je bosansko-hercegovačka privreda na koljenima i dodaje da ekonomisti iz Hrvatske i Srbije razmatraju mjere za pomoć, a da se u Bosni i Hercegovini niti jedna institucija ne bavi ovim problemom.
Struktura pravnih lica čiji su računi blokirani jako je raznolika, pa se tako na spisku nalaze imena brojnih banaka, firmi, institucija, političkih stranaka, sudova, opština, škola, bolnica, medija i drugih. U ovu kategoriju spadaju i firme poput Željeznica Federacije, BH Airlinesa, Pretisa, Šipada, Mesne industrije MIMS, Oslobođenja, ali i rudnika koji ne mogu da naplate potraživanja recimo od Elektroprivrede, što najbolje oslikava na koji način se posluje u Bosni i Hercegovini, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Za mene je ovo porazan podatak za tako malu privredu, ovoliko blokiranih računa. Dok se mi bavimo sporazumima SDA pa SDP sa SNSD, privreda je u kolapsu. Iskrećem pažnju još na jedno. Pogledajte Razvojnu banku Federacije, pogledajte Investicionu razvojnu banku. Kad su formirane, niko nije rekao a šta hoćemo da postignemo, odnosno koja zaposlenost, koji su efekti. Sad kad pogledate koliko firmi koje su na spisku kreditirani, a blokirane su, onda i to govori kako se uopšte razvijamo.
Na spisku se nalaze i institucije poput Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ali i neke privatne visokoškolske ustanove te sportski savezi kojima je blokiran najmanje jedan račun. Računi su blokirani institucijama poput Agencija za privatizaciju u nekim kantonima koje umjesto da rade na oporavku privrede nisu u stanju da otklone blokade svog računa. Mijo Mišić iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine kaže da banke blokiraju račune najčešće po nalozima sudova zbog neplaćenih obaveza.
To mogu biti ugovori o kreditu i ugovori druge prirode koji su u komercijalnim bankama, garancija, krediti, mjenica, naravno i nalozi poreskih institucija. Tako da sigurno ovaj registar objave blokiranih računa zahtijeva jednu detaljnu analizu ulaženja u strukturu razloga tih blokada i naravno da bi se dobila prava slika stanja našeg realnog sektora prije svega.
Prema ovdašnjim zakonima, firme kojima je račun blokiran duže od 60 dana idu u stečaj. No stečajni postupak može pokrenuti vjerovnik, odnosno kreditor ili potražioc sredstava i vlasnik firme. Nema podataka da li je za neke od firmi sa spiska pokrenut stečaj kao ni koliko je ukupno dugovanje ovih firmi, ali je objavljivanje spiska višestruko korisno, kaže guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Smatram da te informacije trebaju da budu pred građanima i da građani znaju, a posebno oni koji se bave danas ekonomijom, znaju s kim rade i na koji način mogu da izbjegnu nepotrebne neugodnosti, a koji naravno se dešavaju u praksi.
Objavljivanje spiska firmi je dobro i što može pokrenuti promjenu zakonske regulative, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta Moris Čičić.
Neplaćanje obaveza po meni je drugi naziv za krađu. Znači vi uzmete od nekoga robu ili uslugu i onda mu jednostavno ne platite. To je isto kao da ste ukrali. Znači po meni to je prvi korak, a drugi korak je da se ipak naprave drugačija zakonska rješenja koja će sankcionisati one koji ne plaćaju račune ili ne plaćaju bilo koje obaveze.
35.000 blokiranih nelikvidnih firmi najbolje govori o stanju u BH privredi, kaže ekonomistica Cenić, naročito ako se uzme u obzir podatak da je na primjer u susjednoj Srbiji oko 2.700 nelikvidnih firmi. Tu je susjedima bio alarm da počnu razmatrati mjere za zaštitu malih i srednjih poduzetnika, što u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Za privredu para nema. Grcat će i dalje, duguju im i vlade, onda oni duguju dalje i jedni drugima i idemo u spiralu nelikvidnosti, nesolventnosti i dalje se vrtimo u tom kovitlacu, a rezultat je ovoliko blokiranih firmi za koje niko ne zna kako će uopšte izaći na zelenu gradu. sve i da ih sad kreditiraju, ali ko će biti garant, šta je garant, imaju li hipoteku, odnosno da li uopšte, koja je svrha, hoće li to podići zapošljavanje ili šta će se jednostavno desiti. Takvih procjena nema nigde.
Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine je najavljeno da će spisak firmi i institucija biti ažuriran mjesečno, a planirano je uvođenje i drugih podataka poput zbirnog dugovanja ovih firmi i institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org
Srbija sve više nalikuje velikom bratu. Što god da se na kraju pokaže da stoji iza tamošnje afere, istrage, prisluškivanja i praćenja potpredsjednika vlade i šefa države, niko ne može osporiti da je ovo zemlja u kojoj se neometano i nekažnjeno prate komunikacije stotina hiljada građana. Čak i u slučaju da se ustvrdi da je afera bila politički i medijski dramatizirana, kaže Branka Trivić. A sve se nelegalno praćenje dešava ne zato što nema zakona, nego upravo zato što ih ima.
Sve se to događa deceniju nakon rušenja Miloševićevog režima, a dešava se ne zato što nema zakona, nego upravo zato što ih ima. Još apsurdnije je što iza donošenja takvih akata, zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji, stoji prethodna vlast koja nije zatvorala svoja usta puna Evrope. Boris Tadić i kompanija su dakle hitno usvojenim zakonima overili da je Srbija policijska država. Suvišno je čak u ovoj priči podsjećati na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. I sam Ustav Srbije u članu 41 kaže da je tajnost pisma i drugih sredstava komuniciranja nepovrediva, a da su odstupanja dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Srbije. Uprkos tome, Zakon o elektronskim komunikacijama, podsjeća poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, omogućava službama bezbednosti i policiji da bez sudskog naloga snima telefonske razgovore, pravi listinge telefonskih razgovora, čita i mailove građana. U Srbiji je na delu jedan provizori u kome su svi rizici mogući, pa čak i ovaj koji je nedavno zatresao srpsku javnost zbog pristupa zadržanim podacima ili prisluškivanja predsjednika Republike i vicepremijera, ocenjuje Šabić za Radio Slobodna Evropa. Podsjeća da je zajedno sa ombudsmanom Sašom Jankovićem ukazivao da se tim zakonom krše prava građana na tajnost komunikacije, ali da je sve to palo na gluve uši vlasti.
To bi bio pravi rat na otvorenoj sceni između predlagača i zaštitnika građana i povjerenika, da bi tadašnji šef države, kad je potpisivao ukaz u usvojenom zakonu, čak javno izjavio da on deli zabrinutost povjerenika i zaštitnika, ali da vjeruje da će mu to dovesti u sklad sa Ustavom. Međutim, nije se uradilo ništa. A onda smo letos opet zaštitnik građana i ja upozorili na to da se vrši pristup, to nije prisluškivanje nečijeg razgovora u realnom vremenu, niti snimljenog razgovora, ali to jeste pristup podacima o tome ko, kad, kako, s kim, odakle razgovara. Dakle, podacima koji često govore ništa manje od same sadržine razgovora. I tada smo upozorili da Ustav Srbije izričito predviđa da je zajamčena tajnost komunikacija i da se od te zajamčene tajnosti može odstupiti samo iz dva razloga. Jedan je vođenje krivičnog postupka, drugi je zaštita državne bezbednosti. A samo po jednom osnovu, na osnovu odluke suda. Prema tome nikakvi nalozi direktora ovih ili onih agencija, policije, povjerenika, tužioca, bilo koga, nisu nešto što je u skladu sa Ustavom.
Zaštitnik građana i Šabić su podneli pre više od 2 godine pred Ustavnim sudom Srbije postupak ocene ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji. Sud, međutim, još nije doneo odluku povodom te njihove inicijative. Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže za naš radio da i pre posljednje vesti da je kolonija automobila u kojoj je bio predsjednik Srbije bio presecan put, stanje duhova koje se stvorilo u atmosferi prisluškivanja, sugeriše da su se stvari iz institucija preselile u medije, dodaje.
Ja se bojim da smo mi za ovih, ajde ne 12 nego 20 godina, mnogo štošta urušili ovdje i za mene je ovo urušavanje praktično sistema bezbednosti.
S obzirom na činjenicu da je Ivica Dačić, aktuelni premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova, bio i član prošle vlade, postavlja se pitanje njegove odgovornosti za donošenje ovako nakaradnih zakona koji omogućavaju samovolju bezbednosnih službi i policije u kršenju prava građana. A ako bi se ustanovilo da u aferi prisluškivanja državnog vrha ima krivice ljudi iz njegovog resora, da li bi se i po tom osnovu postavilo pitanje odgovornosti ministra policije? Pitali smo Vesnu Rakić-Vodinelić, profesorku prava na Univerzitetu Union.
što se tiče Dačića, on je bio tada ministar policije, međutim najprej da zaboravimo da je zakon o vojno-bezbednosnim službama bio u nadležnosti ministarstva odbrane i tada je ministar odbrane, koliko se ja sećam, bio Šutanovac. Što se tiče odgovornosti samog parlamentarnog tela, odnosno Skupštine, oni snose političku odgovornost za loše zakone koji su doneli, pa je zato i Skupština prilikom poslednjih izbora, ne samo zato, je verovatno i zbog toga, bila promenjena. Prosto birači su glasali drugačije nego što su glasali na izborima 2008. godine. U tom domenu može se govoriti samo o političkoj odgovornosti. Što se tiče krivične odgovornosti, koliko ja znam, ako je naloženo prisluškivanje koje nije u skladu sa zakonima koji su na snazi, pa makar vi ili ja ili poverenik ili bilo ko smatrao da su neustavni, dakle ako nije u skladu sa tim zakonom, samo tada možemo govoriti o krivičnom delu. Ako je prisluškivanje bilo naloženo na način koji je u skladu sa tim, opet da kažem, sumnjivim zakonima, verovatno ne možemo nikakvu krivičnu odgovornost očekivati od njih. Mogu se očekivati eventualno pojedine smene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Putem bloga uživo i interaktivne mape pratite iz minuta u minut objavljivanje rezultata glasanja kao i prve reakcije na izbor novog predsjednika najveće svjetske sile.
Kaže urednik naše internet stranice Nedim Dervišbegović, a kad je već o izborima riječ, u dokumentima dana, baš kao i na našoj internet stranici, detaljnije se bavimo odlukom Borisa Tadića da više ne bude predsjednikom Demokratske stranke.
Tadić je međutim toliko izgubio podršku u svojoj partiji da nije uspeo da dobije većinu čak ni na tezi da će Đilas stranku pretvoriti u poslovni klub u kome će tajkuni imati odlučujuću ulogu. Dragoljub Mićunović, jedan od doajena Demokratske stranke, na pitanje strepili od prevelikog uticaja Miškovića preko budućeg novog predsjednika, odgovorio je.
Pa ne bi tako ništa konkretizovao, prvo ne znam prirodu tih odnosa. Smatram da je u ovom trenutku pod reflektorima Mišković kako vladajućih, tako i nekih opozicijnih stranaka i ne vjerujem da će njegov uticaj u narednom periodu biti tako veliki na političkoj sceni kao što je bio do sada.
Hoćete li znati više, kao na primjer kakva se nova partija pojavljuje u Srbiji, otvorite internet stranice ovog radija. Tamo danas za vas piše i Mirjana Rakela o tome kako bi se postizborna američka politika mogla snaći u novom svjetskom neredu. Guardian analizira izglede Baracka Obame i Mitta Romneya.
Obama ima sve manje iluzija i bitno je drugačiji od onog Obame koji je imao osjećajan i motivirajući govor u Kairu. Romney se ne zamara temama s kojima bi se trebao doista baviti bude li predsjednik. Za njega je Sirija, put Irana do mora. Izbor o tome ko je bolje opremljen za navigaciju u kaosu novog svjetskog nereda kristalno je jasan.
I odgovor na to pitanje potražite na adresi
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na političkoj sceni Prištine nova inicijativa u vezi s rješenjem odnosa između Kosova i Srbije, a po sistemu dviju Njemački od kraja rata do pada Berlinskog zida. Dok se političari zabavljaju raznim rješenjima, dotle su studenti iz Srbije i sa Kosova u noćnim razgovorima na filmskom festivalu Slobodna zona u Beogradu razgovarali o tome može li se iskoračiti iz okvira politike. Priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Film Ponovo zajedno norveškog reditelja Juna Haukelanda govori o grupi srpskih i albanskih studenata sa Kosova koji se sastaju 2009. godine, tačno 10 godina od njihovog posljednjeg susreta koji je uoči NATO intervencije organizovala Međunarodna mirovna grupa. Beogradskoj projekciji prisustvovali su autori filma koji su po završetku pozdravljeni burnim aplauzom. Fisnik i Boban za naš program prenose utiske o saradnji sa snimanja ovog dokumentarca.
A što je dobro, što je bilo, mislim, izvanredno, to je bilo da smo
se sreli. Kad smo bili zreli i kad smo mogli da hladne glave pričamo o svemu ovome. Nažalost, vidi se u filmu da i sa albanske i sa srpske strane ima puno ljudi koji su žrtve neki predrasuda, neki propagande.
Pa sazreli smo kao ljudi prvo. Drugo, tada na prvom snimanju Srbi su dominirali Kosovo, mi smo bili vjerovatno malo i arogantni, nabusiti i mlađi. Sad 10 godina kasnije mi smo se uglavnom pozaboravljali. Ja nikog od njih nisam video u međuvremenu i mislim, to samo iskustvo tog susreta je spektakularno, jer smo prošli taj turbulentni period istorije, svi skupa na dve suprotstavljene strane na tom malom parčetu zemlje. Fascinantno u svakom slučaju.
Film, kako objašnjava reditelj Jon Haukeland, prikazuje neku vrstu neobičnog dijaloga između dveju strana.
Veoma interesantno vidjeti šta ovaj film zapravo radi. On ljude vraća na početak, na 1999. godinu i nudi im mogućnost da razmisle o tome ko su bili tada. To je suština celog filma. Kada kažem da se nešto dogodilo u toj prostoriji, mislim da su se likovi razotkrili, pokazali su se, razumeli su ko su oni sami, a kada sami sebe razumeju, mogu ih i drugi razumeti.
And when they understand who they are themselves, they can be understood by the others.
Formalnim pregovorima, prema rečima reditelja Lazara Stojanovića, često prethode manje ili više formalni dijalozi. On dodaje da razgovor koji u filmu ponovo zajedno vode Srbi i Albanci sa Kosova pokazuje dve vredne stvari.
Prvo, da je postojao izvestan element društvene kohezije i društvene komunikacije i pre ovih sukoba, bez obzira na etničku distancu i na ozbiljne ideološke razlike. I drugi je da postoji osjećanje pripadnosti zajednici, pa u tom smislu potreba, a ako hoćete i pravo ljudi, da govore u ime svojih zajednica bez obzira što za to nemaju mandat i bez obzira što to nema neposrednu političku posljedicu.
Dijalog ne rešava problem, već povećava međusobno razumevanje obeju strana, saglasni su učesnici diskusije. Faik Ispahiju, direktor medijske kuće Internews Kosova, međutim napominje da taj dijalog mora imati neki konkretan rezultat na političkom nivou.
Najgora stvar koja može da se desi i Srbiji i Kosovu jeste da se dijalog, pregovor vodi u beskraj. Da se samo pregovara, da se samo dogovara, da se samo dijaloguje, da se razgovara, a da se nigde ne stiže. Bilo kakve da su vlade i u Prištini i u Beogradu, te dve vlade moraju sesti za jednim stolom i potpisati neki dogovor, neki sporazum, prema kojem će onda ta dva naroda lakše komunicirati i eventualno, nadam se, bolje živjeti.
Debatu o Kosovu u Beogradu je obezbeđivala policija, ali incidenata nije bilo. Do zatvaranja slobodne zone bit će organizovane još dve tribine o obrazovanju i delu Hane Arendt. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
O mladima i narednih pola minuta posjetili smo Reto centar u blizini Danilovgrada, gdje se od ovisnosti o heroinu pokušavaju izliječiti mladi ljudi u naponu snage. Njihov je terapeut i sam nekadašnji ovisnik koji se ovako prisjeća svog trnovitog puta.
Čovjek od kojeg sam kupovao heroin, s kojim sam išao u školu, dok sam završio u zatvoru, on je odmah otišao u Reto. Iskoristio je to vrijeme i dok sam bio u zatvoru, došli su razgovarati sa mnom. Ja sam vidio drugog čovjeka. Bio je to on, ali drugi. Ono što sam vidio, ja sam želio za moj život. Ja sam želio biti takav, ja sam želio biti taj. Drugčiji, bolji. I to mi ne toliko bahat, ne toliko ponosan, ne toliko uvjeren u sebe, a znat da je to laž.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Model 2 Nemačke interesantan za učlanjenje u Ujedinjene nacije, kazao šef kosovske diplomatije Hodžaj. Neće biti ponavljanja izbora u Srebrenici, saopštila izborna komisija. U Podgorici izgorela zgrada sa 40 stanova, nema žrtava. Izaslanik UN-a Brahimi za rezoluciju o Siriji, Lavro protiv. Posljednji dan kampanje za predsjedničke izbore u SAD-u.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.